Oseas, Kabanata 2. Sabihin ninyo sa inyong mga kapatid na lalaki, Ami, at sa inyong mga kapatid na babae ay, Ruhama, makipagtalo kayo sa inyong ina, makipagtalo kayo, sapagkat siya'y hindi ko asawa, ni ako man ay kanyang asawa, at alisin niya ang kanyang pagpapatutot sa kanyang mukha, at ang kanyang pangalunya sa pagitan ng kanyang mga suso, baka siya'y aking hubaran, at aking ilagay siya na gaya ng araw na siya'y ipanganak, at gawin ko siyang parang isang ilang, at ilagay ko siyang parang isang tuyong lupa, at patayin ko siya sa uhaw. Oo, sa kanyang mga anak ay hindi ako magdadalang habag, sapagkat sila'y mga anak sa patutot, sapagkat ang kanilang ina ay nagpatutot, siya na naglihis sa kanila ay gumawa ng kahiyahiya, sapagkat kanyang sinabi, ako'y susunod sa mga mangingibig sa akin, na nangagbibigay sa akin ng aking tinapay at ng aking tubig, ng aking lana at ng aking lino, ng langis ko at ng inumin ko, kaya't narito, aking babakuran ng mga tinig ng iyong daan, at ako'y gagawa ng bakod laban sa kanya, na hindi niya masusumpungan ang kanyang mga landas, at siya'y susunod sa mga mangingibig sa kanya, ngunit hindi niya sila aabutan, at hahanapin niya sila, ngunit hindi niya sila masusumpungan, kung magkagayoy, sasabihin niya, ako yayaon at babalik sa aking unang asawa, sapagat naging mabuti sa akin kaysa ngayon, sapagat hindi niya naalaman na ako ang nagbigay sa kanya ng trigo, at ng alak, at ng langis, at nagpaparami sa kanya ng pilak at ginto na kanilang ginamit kay Baal, kaya't aking babawiin ang aking trigo sa panahon niyaon, at ang aking alak sa panahon niyaon, at aking aalisin ang aking lana at ang aking lino na sana'y tatakip sa kanyang kahubaran. At ngayon aking ililitaw ang kanyang kahalayan sa paningin ng mga mangingibig sa kanya, at walang magliligtas sa kanya mula sa aking kamay. Akin din namang papaglilikatin ang kanyang mga kalayawan, ang kanyang mga kapistahan, ang kanyang mga bagong buwan, at ang kanyang mga sabat, at lahat ng kanyang takdang kapulungan, at aking iwawasak ang kanyang mga puno ng ubas, at ang kanyang mga puno ng higos, na siya niyang sinasabi, ang mga ito ang aking kaupahan na ibinigay sa akin ng mga mangingibig sa akin, at ang mga yaoy aking gagawing isang gubat, at kakanin ng mga hayop sa parang, at aking dadalawin sa kanya ang mga kaarawan ng mga baal, na siya niyang pinagsusunugan ng kamangyan, nang siya'y nagpaparanya ng kanyang mga hikaw at kanyang mga hiyas, at sumusunod sa mga mangingibig sa kanya, at kinalilimutan ako, sabi ng Panginoon, kaya't narito, akin siyang hihikayatin at dadalhin siya sa ilang, at pagsasalitaan ko siyang may pag-aliw, at ibibigay ko sa kanya ang kanyang mga ubasan mula roon, at ang libis ng akor na pinakapintuan ng pag-asa, at siya'y sasagot doon, gaya ng mga kaarawan ng kanyang kabataan, at gaya ng araw na siya'y sumampa mula sa lupain ng Ehipto. At mangyayari sa araw na yaon, sabi ng Panginoon, natatawagin mo akong Ishi, at hindi mo na ako tatawagin Baali, sapagat aking aalisin ang mga pangalan ng mga Baal sa kanyang bibig, at siya'y hindi na babanggitin pa sa pamamagitan ng kanilang pangalan. At sa araw na yaon ay ipakikipagtipan ko sila sa mga hayop sa parang, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga bagay na nagsisiusad sa lupa, at aking babaliin ang busog at ang tabak, at patitigilin ko ang pagbabaka sa lupain, at aking silang pahihingaing tiwasay, at ako'y magiging asawa mo magpakailanman. Oo, magiging asawa mo ako sa katuwiran, at sa kahatulan, at sa kagandahang loob, at sa mga kaawaan. Magiging asawa mo rin ako sa pagtatapat, at inyong makikilala ang Panginoon, at mangyayari sa araw na yaon na ako'y sasagot, sabi ng Panginoon. Ako'y sasagot sa langit, at sila'y magsisisagot sa lupa, at ang lupa'y sasagot sa trigo, at sa alak, at sa langis, at sila'y magsisisagot sa Hesreel, at aking itatawag siya para sa akin sa lupa, at ako'y magdadalang habag sa kanya na hindi nagtamon ng kahabagan, at aking sasabihin sa kanila na hindi ko bayan, ikaw ay ang aking bayan, at siya'y magsasabi, ikaw ay ang aking Diyos.